caballo de acero. Y un caballo corredor. Es una gran virilidad. ¿Y quién de galopar con sus tres patas como de gato y avanzar mucho menos? Desde el alto de anca, pues mete también a porra. A porra movimientos innecesarios. A porra paisajes, alumnidas, distracciones. Mesmo por su pálido aspecto, puede ser otra porra. ¿Quién puede comprender y valorar tanta avaricia porradora? ¿Quién comprende sin deixar de aforrar a sombro este galopar frenético, perdiéndose entre una selva de pratas arrugas, entre pradas escuras que eso son madeira, cadeiras, cadeiras? A fortuna nos pecos. Teño una inmensa fortuna. Baixo coa miña man o fondo dos petos e ali os toco. Un laborioso e fiel grupo de mineiros está en pedido actividade. Eles nunca descansan. Como me gustaría imitarlos ao exterior dos petos, a vida sana. Algunas veces o seu entusiasmo contáxame e atopo reconfortante a súa morada sombría. Eles parecen agradecer a miña visita e ofrecen unha riqueza da última vez. Eu agarro-a, como fixe miles de veces, saco ouro do peito, sin siquiera despedirme, e intento ofrecerlo a mi futuro. Daquela comprobo unha vez máis a indiferencia de todos os propietarios de minas. Prosigo o meu camino. Axiña, desfarei outra visita os meus fieis mineiros que siguen tirando. As feridas estaban estreitamente iniciadas. A cada una impoñíaselle o seu correspondente vestido, o seu número como uniforme de cristianos. No gran patio carteario, tan grande como na cidade, podíalas ver a pasear, facendo unha vida normal. Desde os puntos de vixiancia, algunas veces cumpría dar a alarma, as feridas agrupábanse, tendían a formar grupos, mesmo esquecendo o seu necesario retardo, facían os temas exigidos. Cando isto ocorría, cumprida, dispersadas, dispersar este grupo de feridas narcisistas. Aforro de teo. Tamén o teo aforra, minentes. Despois de moito andar polo chan, podo dicirlle que o teo tamén apura inquisitivas olladas. Un ceo sementado de olladas perdería o seu natural confianza de teo. Nos perderíamos ese prestixioso sombrero, ese anónimo abeiro azul. Teima sólida. Uns cultivaban nos seus ratos libres todo tipo de afeccións. Pegaban selos, gravaban puntas, subían os cumes máis altos da terra ou trataban de rebaixar a graxa acumulada correndo polas vigas rúas a carciño, como se foran cabalos a fuxir de aire. Eu non tiña esas afeccións. Eu só cultivaba a miña teima. Ela non tiña que ver nin co deporte, nin cun coletonismo insolente. A miña relación con ela era como unha auténtica avaricia, un reducto como unha horta onde eu podía respirar. A miña teima era como se dirigiera unha nervoa e darlle a man, como unha bella conhecida que hai que lle facer un cumprido que sabemos que justo, dicindo que despesa. Confusión. Acostuman a confundirme. Cando intento corregir esa equivocación, a súa equivocación, dime que xa é tarde, que as miñas razóns non lles importa. Eles teñen un aire de complicidade, como dicindo que a eles tamén os confunden, así que non o poñen moita resistencia. Na última confusión, fíxeme pasar por capitán de barco. Eu, que nunca navegara e case non vira o mar, fíxeme resistir dun xeito firme a esta confusión. Foi inútil. As miñas explicacións tampouco os comentaron. Reprocharonme mesmo que a miña idade non asumira con naturalidade o meu nobre de meu filho. A máis disso, matizaron. Sei que non somos todos capitães. Homens do mar, ainda que nos exercitamos nas potas, auténticos capitães de cascas de nós, feitos para gobernar. Voy a leer do cabalo económico. E boas tardes que antes. O orfo de Madeira. O home volveu comerse nervioso, angulhado. Sai da casa co seu pequeno martelo debaixo do brazo, decidido a abortar tres orfos. Os tres acougarán o mundo. Anda unos centos de metros e atopa o sonido. Un grupo de orfos reclama a súa atención. O home achégase, saúdaos, saca o seu martelo e educadamente permite que dalles un suave golpe a cada un. Dos hombros dos orfos saúde un son agudo, renxedor, como abrigo, un son de orfo maseador. O home non puido disimular un xesto de decepción. Foise cunha desculpa. O home alónxase, irritado, co martelo na man, empeza a golpear inexplicablemente todo e asómbrase dos sons que saen. Concéntrase neses sons. Son unos sons que nunca escoitara, que segue a buscar, que vete por atopar algo, con unha música desacostumada. Cando xa está a pique de desistir, algo chama a súa atención. No bordo dunha beira rúa está sentado un home diferente. Un home teso, con un bulto na mão. Ela chega-se, o martelo, golpea e atopa-se con un son de madeira. Un son auténtico, de orfo de madeira. Isto é un libro. Golpes de vento. Isto é un grupo de aforismos, impresións moi cortas. Como voz de mosca, como pensamentos con saúde, golpes de vento. Teima, tiña a intención de facerse invisible, vagamente invisible, sen atraciar como farina. Administrase sentencias a si mesmo como se fosan mentiras, decía Golpes. Cauto, silencioso, refuxábase debaixo da súa lingua e agardaba que pasase mal tempo. Silencios que no seu interior facían moito ruído. Silencios perfectos. Dixo como se estivese a barrer, en callas ideológicas. Tarxetas de presentación que sementaban confianza. Rostro de lúcidos arrepentidos. Palabras convertidas en ladrillos, en paredes. Os nenos fan as súas choupanas no aire. Eles chamannos corruptos, con Quixote malandrines. Aromas perdidos que agardaban a perdidas narices, a extraviados olfato. Lía o xornal con lúa. Un letreiro anunciaba paseos económicos. Nudes como un espectáculo gratis, un desuso. Clandestinos paseantes solitarios que son forzados a curar o paso. Arquitectos como asesinos do espacio. Páxinas que nunca estaban en branco, páxinas nas que nunca caía negro. Cultivaba puntos suspensivos. Brazos brancos, castigábaos un eloxio repetido, monocorde, sen case variación de fieles, sodes os millores, os únicos, mercedes a fillar de ouro, e si sentisse di acreditare l'autenticità del solidarietà. Era lo tema de vida, no. Vagabundos, nómadas cercados, arrecantados en las bellas ruas, no tenemos. Imprevistos, benéficos ventos que hacían que las cabezas virasen, se desplazasen, y xeiras tomasen outro curso. Tenta na negua como se quisiese comprobar a súa solidez. Como último argumento de convicción, dixo que dixera con iso. Tiña a sensación de que ele funcionaba como aquel chisqueiro, por que estaba. Non exageraba o suficiente. Ela dixo, está na quitar todo o ouro do grupo a partir. O neno só quería ver no museo a vasoira voadora da noxe. Sombrío, petiscaba e chamaba de outro, pásaro. Xente que perdera a súa fermosa letra. Afastados lugares especiais para a risa.